Kabisa kubarikiwa na hiki kipindi cha neno. Mimi ni Pamela Umwodo. Neno.
Nakusalimu ndugu msikilizaji katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tumaini langu ni kwamba neema na baraka zake umeendelea kuziona maishani mwako, kwa kuwa wamtumai na kumwamini huyo ambaye alipelekwa na Mungu kwa ajili yetu. Nami nina shukrani kwake Mwenyezi Mungu kwa kuwa ametupa siku hii ili tujifunze yale ambayo yatupasa kwenye neno lake, yani Biblia. Somo letu lipo kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya kwanza, tukianzia aya ile ya 16 hadi aya ya 25. Kwenye kipindi kilichopita, lile ambalo tulikuwa tukiangalia ni nasaba au orodha ya uzao wake Yesu Kristo. Jambo ambalo tulifahamu ni kwamba Yesu si mzaliwa wa uzao wa Konia, ambaye aliitwa Yekonia. Yekonia alikuwa ni mzaliwa wa Suleimani, mwana wa Daudi. Huyu Yekonia, neno la Mungu latuambia hivi kwa habari zake, tunaposoma kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 22 aya ya 24 na hiyo ya 30. Neno lasema hivi: kama niishivyo mimi, asema Bwana, hata Konia mwana wa Yehoakimu, mfalme wa Yuda, angekuwa pete ya muhuri katika mkono wangu wa kuume, ningekung'oa wewe hapo. Bwana asema hivi: andikeni habari za mtu huyu kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote, maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa akiketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kutawala tena katika Yuda. Habari hizi ambazo twazisoma ndugu msikilizaji ni ili upate kufahamu kwamba Yusufu mumewe Mariamu alitoka kwenye ule uzao wa Yekonia. Hivyo, kama vile Mungu alivyosema, haingeliwezekana awe ni mrithi wa kile kiti cha enzi cha Daudi. Naye Mariamu alitoka kwenye uzao wa Daudi, ila kwa mwana wake aitwaye Nathani. Hivyo basi, kwa Yesu Kristo kuzaliwa na Mariamu ni jambo lililo dhahiri kuwa Yesu ndiye mrithi wa kiti cha enzi cha Daudi. Hayo ni kama vile ambavyo nilikuambia kwenye kipindi kilichopita kwamba kwa Yusufu kumpokea Mariamu kama mkewe, naye Mariamu akiwa na mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kumzaa Yesu Kristo, ilikuwa na maana kwamba Yusufu katika hali ya kihalali kabisa alikuwa ametoa haki ya kutawala kwake Yesu Kristo. Hebu tugeukie aya hiyo ya 16 tuone lile ambalo lipo. Neno la Mungu lasema hivi: Yakobo akamzaa Yusufu, mumewe Mariamu, aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Aya hii yabadilisha mtindo ambao umekuwepo wa orodha ya majina haya. Hili ni kwa kuwa tuona kwamba kwenye aya za kwanza tumesoma kwamba fulani alimzaa fulani na kadhalika. Ila kwenye aya hii kuna utofauti mkubwa sana, kwa kuwa tusoma kuwa Yakobo alimzaa Yusufu, mumewe Mariamu, aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Kile ambacho Mathayo asema hapa ni kwamba ijapo kuwa Yusufu alikuwa mumewe Mariamu, Yusufu hakuwa babaye Yesu. Je, kuna maelezo kwa hili ambalo lipo hapa? Naam, katika sehemu iliyosalia kwenye kitabiki cha Injili ya Mathayo, mwandishi huyu ataelezea viwavyo hayo yote kulingana na maandiko ya Agano la Kale ambayo yalitimia katika huyu Yesu. Mbele ya kuendelea, napenda kwanza nizungumzie habari za kuzaliwa kwa Yesu na huyo bikira Mariamu. Luka, daktari wa asili ya Kiyunani, aliandika kitabicho cha Injili ya Luka Mtakatifu, akielezea zaidi katika lugha ya kidaktari kuhusu kuzaliwa kwa Yesu. Katika vitabu hivi viwili, kuna habari hizo kwamba Yesu alizaliwa na bikira. Yusufu hakuwa babaye Yesu, wala si kwamba Mariamu hakuwa mwaminifu kwa Yusufu. Zaidi ni kwamba Yesu hakuwa mtoto haramu. Hili ni jambo ambalo ni jipya, kama vile ilivyo kwa maneno ya nabii Yeremia kwenye sura ya 31 aya ya 22, ambapo neno lasema hivi kwa sehemu: mwanamke atamlinda mwanamume. Msikilizaji, sina shida na mtu awaye yote ambaye haamini kuhusu kuzaliwa kwa Yesu na huyo bikira. Mtu awaye yote ana haki ya kuamini lolote au kutoliamini. Lakini siamini kwamba ni sawa kwa mhubiri kukana habari hizi. Iwapo atakana kuzaliwa kwa Yesu na yule bikira, ni vyema atafute kazi nyingine, nayo aifanye kwa bidii, maana hana imani katika yote asemayo. Jambo lingine ni kwamba siafikiani na mtu ambaye asema kuwa Biblia haifunzi lolote kuhusu kuzaliwa kwa Yesu na yule bikira. Elewa kwamba Yesu ambaye tuwapata habari zake katika historia ni mmoja tu, na yeye katika historia ya mwanadamu ndiye alizaliwa na bikira. Iwapo hauamini hili ambalo nalisema, basi ni vyema uwe na stakabadhi zitakazothibitisha hilo unalolisema wewe. Ni rahisi kupaza sauti na kusema kwamba jambo hilo haliwezekani. Hii ni kama vile kuna wale waliosema kuwa hakuna njia yoyote ile ambayo mwanadamu aweza kukanyaga kwenye mwezi. Muda sio mrefu iliwalazimu kumeza maneno yao, maana mwanadamu amekuwa kule mara nyingi. Je, ilikuwaje hata watu wakafika kule? Naam, walitumia sheria za kawaida ambazo Mungu ameziamuru ziwepo. Naye Mungu aweza kutumia sheria zilizopo alizozifanya mwenyewe, na aweza kukoza kuzitumia ili akamilishe kusudi lake, kama ilivyo kwa Yesu kuzaliwa na huyo bikira. Tukigeukia aya ya 17, mwandishi aelezea kidogo kuhusu na saba hizi. Naye asema hivi: basi vizazi vyote tangu Ibrahimu hata Daudi ni vizazi 14, na tangu Daudi hata ule uhamisho wa Babeli ni vizazi 14, na tangu ule uhamisho wa Babeli hata Kristo ni vizazi 14. Kwa Mathayo kugawanya vizazi hivi katika vikundi hivi vinne, atupa picha ya jumla ya agano la kale. Kikundi cha kwanza ni kuanzia Ibrahimu hadi Daudi, kisha kutoka kwa Daudi hadi uhamisho ule wa Babeli, na baada ya uhamisho huo hadi kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Ni wazi kwamba baadhi ya majina ameyaruka ili kupata vikundi hivyo vinne. Na saba hizi kwa kuzigawanya kwa jinsi hiyo ni kwa ajili ya uhakika ambao wahitajika kwa nakala muhimu kama hii. Sasa, kwa kuwa Mathayo amedhibitisha kwamba Yusufu sio babaye Yesu, ataeleza kwa nini iwe hivyo. Tayari kwenye agano la kale, uzao wa muujiza ulikuwa umetabiriwa. Hilo ni lile ambalo lipo kwenye kitabu cha nabii Yeremia, sura ya 31 aya ya 22, inayosema hivi: hata lini utatangatanga, e binti mwenye kuasi? Kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanamume. Rafiki yangu, hiyo si ndiyo hali ya kawaida kwa habari ya kuzaa. Hili ambalo lipo ni muujiza. Na kama vile wafahamu kuzaliwa kwa Bwana Yesu Kristo kwa Bikira Mariamu ni hilo jambo jipya duniani ambalo Mungu alinena kwalo, kuzaliwa kwa Yesu na huyo bikira ni utimilifu wa unabii huu ambao umenenwa katika kitabu cha nabii Yeremia. Kwenye aya ya 18, neno la Mungu latuambia hivi: kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Mathayo kwenye aya hii anena kuhusu kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Mariamu ambaye alikuwa ameposwa na Yusufu kabla ya wao kutenda tendo la ndoa, alipatikana kuwa ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Yusufu alipofahamu hili, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 19: naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki asitake kumwaibisha, aliazimu kumuacha kwa siri. Sheria ya Musa kuhusu mwanamke, ndugu msikilizaji, iwapo angelipatikana na mimba bila mume, ni jambo ambalo lilikuwa wazi. Mwanamke kama yule alionekana kuwa mwasherati, na hivyo kupigwa mawe hadi kufa. Lakini mtu huyu Yusufu alikuwa mtu wa kipekee. Ni kweli kwamba tumheshimu Mariamu, na hiyo ni sawa. Mariamu alikuwa mtu mwenye sifa njema, na afaa heshima za kila mmoja wetu. Kumbuka kwamba yeye ndiye Mungu alimchagua ili awe mama ya Bwana wetu Yesu Kristo, na Mungu hangelikosea hata kidogo. Tunapoangalia heshima ambazo zamfaa Mariamu, ni vyema kufahamu kuwa Yusufu pia alichaguliwa na Mungu. iwapo mtu mwingine angelichaguliwa, huenda mara moja angelimwaibisha Mariamu na kumfanya apigwe mawe. Lakini Yusufu alikuwa mtu wa haki. Alimpenda Mariamu toka kwenye moyo wake na hangelipenda kuona jambo lolote baya likimpata. Hii ni licha ya yeye kudhani kwamba Mariamu alikuwa amekosa kuwa mwaminifu kwake. Aya ya 20, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Ili kuzuia mkasa wowote kutokea, malaika wa Mungu alimtokea Yusufu ili amuelezee hilo ambalo lilikuwa likiendelea. Kisha kwenye aya ya 21, malaika aendelea kwa kumwambia hivi: naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Jina la Yesu, ndugu msikilizaji, lina maana ya mwokozi. Jina hilo alipewa kwa kuwa yeye ndiye atawaokoa watu wake na dhambi zao. Tunapogeukia aya ya 22, neno lake Bwana latuambia hivi: hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, Mathayo ambaye alikuwa akiandikia watu wa taifa la Israeli asema kwamba hili ambalo lilitendeka ni kwa mujibu wa neno la Mungu ambalo lilinenwa kwa ujumbe wa nabii. Mathayo ajibidisha kuwaelewesha Wayahudi kwamba huyu ambaye aandika habari zake ni utimilifu wa maandiko ya unabii kwenye Agano la Kale. Imesemekana kwamba kuna zaidi ya unabii 300 kuhusu kuja kwa Yesu Kristo mara ya kwanza iliyotimia mara alipofika. Sijui kuna unabii hizo ngapi katika kitabu hiki cha Injili ya Mathayo, ila mwandishi huyu anena mara nyingi sana kwamba jambo hili limetendeka kama ilivyonenwa kwa ujumbe wa nabii fulani. Katika kila jambo ambalo aandika habari yake, aongezea kwa ufafanuzi kutoka kwenye Agano la Kale kama utimilifu wa hilo ambalo lilinenwa kama unabii kumhusu Kristo. Kwenye aya ya 23 hadi 25 anena na kusema kwamba hili ambalo lilitendeka ni kulingana na ujumbe wa nabii Isaya kwenye sura ya 7 aya ya 14 ya kitabu hicho cha Isaya. Neno la Mungu kwenye aya ya 23 hadi 25 ambayo yamalizia sura hii ya kwanza kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo latuambia hivi: tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yani Mungu pamoja nasi. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe, asimjue kamwe hata alipomzaa mwanawe, akamwita jina lake Yesu. Hebu ndugu msikilizaji, tuangalie aya hii kiundani kwa kuwa ni ya umuhimu sana. Unabii huu kutoka kwenye kitabu cha Isaya sura ya 7 aya ya 14 ilikuwa ishara kutoka kwa Mungu kwa watu hao wa Israeli. Wakati wa unabii huu, Ahazi ndiye alikuwa mfalme wa Israeli, naye alikuwa ni mwasi dhidi ya maadili yake Mungu. Mungu alimtuma Isaya nabii kumletea ujumbe, lakini hangeliweza kumsikia. Hilo ndilo twasoma kwenye aya ya 10 hadi 12 ambayo yasema hivi kwenye sura hiyo ya 7: tena Bwana akasema na Ahazi akinena, jitakie ishara ya Bwana Mungu wako, itake katika mahali palipo chini sana au katika mahali palipo juu sana. Lakini Ahazi akasema, sitaitaka wala sitamjaribu Bwana. Niruhusu msikilizaji nikwambie kwamba hili ambalo Ahazi alikuwa akisema ni kutokana na moyo wake wa unafiki, kwani Mungu alikuwa amemtuma Isaya nabii na ujumbe kwamba katika vita vilivyokuwa mbele yake Mungu atampa ushindi. Naye Mungu kwa kinywa cha nabii Isaya amwambia kwamba kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli. Kwa wale ambao wamepinga habari za kuzaliwa kwa Yesu Kristo na bikira Mariamu, ni wazi kwamba iwapo ni habari za mwanamke mchanga kumzaa mtoto, hilo haliwezi kuwa ishara kwa mfalme, bali bikira akizaa mtoto, kwa vivyote hiyo ni ishara. Kwa habari ya jina lake, neno la Mungu latuambia kwamba ataitwa Imanueli, tafasiri yake ni Mungu pamoja nasi. Yaonekana kana kwamba kuna shida katika maandiko haya. Je, kuna sehemu yoyote kwenye Biblia ambapo Yesu ameitwa Imanueli? La, aitwa Yesu kwa kuwa hilo ndilo jina lake. alipewa jina hili kwa kuwa yeye ndiye atakayewaokoa watu wake kutokana na dhambi zao. Kristo ni jina lake la cheo au wadhifa, na Yesu ndilo jina lake kamili. Lakini kwenye aya hii neno latuambia kwamba jina lake ni Emanueli, yani Mungu pamoja nasi. Rafiki msikilizaji, katika maandiko haya twapata jambo ambalo ni la ajabu sana kwenye neno la Mungu lote. Hebu sikia maana ya jina hili Emanueli, yani Mungu pamoja nasi. Naam, hawezi kuwa Emanueli, yani Mungu pamoja nasi, iwapo hakuzaliwa na Bikira Mariamu. Hiyo ndiyo ilikuwa njia ya pekee. Na asipokuwa Emanueli, hawezi kuwa Yesu ambaye ni mwokozi. Msingi na sababu ya kumuita Yesu kuwa ni mwokozi ni kwa kuwa yeye ni Mungu pamoja nasi. Kweli hii kumhusu huyo aliyekuja hapa duniani ni mojawapo ya mambo ya ajabu sana katika maandiko, yani Biblia. Hata kwenye kitabu cha Waebrania, neno la Mungu lasema hivi kwenye sura ya pili aya ya 9. Ila twamuona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika, yani Yesu, kwa sababu ya maumivu ya mauti, amevikwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Ilikuwa ni lazima awe sadaka kamilifu inayokubalika. Mimi singeliweza kufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu, sembuse zangu mwenyewe. Lakini yeye Yesu alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo, na ndivyo alifanya. Alikufa kwa ajili ya dhambi za wengine, yani dhambi za wanadamu. Je, Yesu angelifanya hili kwa njia gani? Alifanya hili kwa kuwa yeye ni Emanueli, Mungu pamoja nasi. Naye alitufikia kwa njia gani? Alitufikia kwa kuzaliwa na yule bikira Mariamu. Jina lake ni Yesu, wala hakuitwa Emanueli. Ila huwezi kumuita Yesu bila ya kutambua kwamba yeye ni Emanueli, Mungu pamoja nasi. Ndiposa mtume Paulo asema wazi kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 aya ya 19 kwamba, yani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Na kwa msingi huo napenda kurudia kwamba ni lazima awe Emanueli iwapo atakuwa mwokozi wa ulimwengu, na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Ndugu yangu, ni kwa jinsi hii ndivyo ilivyo ya muhimu sana kuzaliwa kwa Yesu Kristo na huyo bikira. Je, kuna uwezekano kwamba mtu aweza kudai kuwa ni Mkristo naye akana kuzaliwa kwa Yesu kwa yule bikira? Jibu lako ndilo hili, nami nakuomba unisikilize vyema kabisa. Naamini kwamba waweza kumtumai na kumpokea Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako bila ya kujua mengi yanayomhusu. Huenda waweza kukosa kufahamu kwamba kuna rekodi kama hii kwenye Biblia. Lakini mara unapofanyika mtoto wa Mungu, huwezi kukana hilo ambalo neno la Mungu lanena kwa habari za mwokozi na mkombozi wako Yesu Kristo. Sio lazima ufahamu kuhusu kuzaliwa kwa Yesu Kristo na yule bikira Maria ndipo uokolewe, ila kama mtoto wa Mungu huwezi kukana hilo ambalo lipo kwenye maandiko. Msikilizaji, naamini kwamba utakubaliana nami kwa hili, ya kwamba kama wewe nahitaji mwokozi ambaye ataniokoa kikamilifu. Iwapo ni mtu kama mimi, sina uhakika kwamba kuna msaada kutoka kwake. Lakini ikiwa yeye ni Emanueli, yani Mungu pamoja nasi, aliyezaliwa na bikira, huyo ndiye mwokozi wangu. Je, yeye ni mwokozi wako? Alitoa mwili wa mwanadamu katika njia hii ili aionje mauti kwa ajili ya kila mmoja wetu, ili afe pale msalabani nasi tupate kukombolewa. Hayo ndiyo yalitendeka kwenye ule msalaba wa Kalvari. Ndugu yangu, sina habari kukuhusu inapofikia habari za imani yako kumuhusu Yesu, ila nimekupa taarifa ya kuaminika ambayo wote walioiamini wamebadilishwa na kupokea tumaini la uzima wa milele, kama vile yeye mwenyewe alivyosema. Hili ambalo limetendeka katika maisha yangu ndilo laweza kutendeka maishani mwako pia, iwapo utamwamini. Na tuombe. Baba yetu tena Mungu, nachukua nafasi hii ya kukushukuru kwa kuwa hakuna Mungu anayetujali na kutupenda kama wewe. Tumejifunza mambo makuu ya kutuhimiza hasa kwenye mafundisho haya, nasi tuomba kwamba katika kila hali imani yetu katika mwana wako Yesu Kristo itaendelea kukua, kwa sababu yeye tu ndiye astahili kuaminiwa. Namwombea ndugu yangu ya kwamba katika haya ambayo ameyasikia, iwapo hakuwa na imani katika huyu Emanueli, utamgusa kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu ili apate kuona na kuelewa na kutii hili ambalo hatimaye ni uzima wake. Naomba hili katika jina la Yesu Kristo, nikijua kwamba ndilo utakalo litenda kwa utukufu na sifa ya jina lako. Amen. Rafiki yangu, naamini kwamba katika kila hali umefahamu jambo ambalo limekuinua katika imani yako kwa Mungu, katika mwana wake Yesu Kristo. Hakuna lingine ambalo laweza kukufaidi katika maisha haya isipokuwa uhakika walile ambalo waliamini na sio kukisia. Na je, ni nani ambaye aweza kukupa hakikisho katika maisha yako kama si Mungu mwenyewe? Nalo hili amelifanya kwa njia hiyo ya mwana wake Yesu Kristo mara unapomwamini, kwa kuwa yeye ndiye Emanueli, Mungu pamoja nasi. Ni imani yangu kwamba kwa busara aliyokupa Mungu utafanya uamuzi wa kumsogea muumba wako kwa njia ya Yesu Kristo. Na kualika kwenye kipindi kijacho ili tujifunze zaidi kuhusu huyu Emanueli na yale ambayo yalitendeka baada ya kuzaliwa kwake. Yeye ndiye tumaini letu la uzima wa milele. Na hadi wakati huo, na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka, na neno litaendelea.